بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى بأدد حمد ثناء رمز و پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گه سه به حساب صلوات و درودلرمز بولسن. همده بوگونگه مبارک ایامده الله تعالی زمه‌لرمزگه فرض قیلگن عبادتلرنی ادا اتماقلیق مقصدلری اله اوشبو بیت اللهدن جمعلنر ایکنمز. اللهم برچلرمز اخلاص اعتقاد اله باسب کلگن هر بر قدملرمز عوضیگه بتمس تگنمس اجر مکافاتلر ثوابلر یازگن بولسن. Hamda bandachilik ila hafta davomida sodir etilgan xatoi kamchilik va nuqsonlarimizga bosgan qadamlarimizni kafforat bo'lmoqligini o'zi muvaffaq aylasin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizda ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Allohim ularning sabablarini bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlarga shifoi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat salomat hozir qilib, kelajakda yana jamoatlar bilan birgalikda ibodatlarni ado etib bormoqning baxtiga muvaffaq aylasin. Barchalarimizni kelgusi juma ayyomlarigacha va tobora yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti bayramlarimizgacha tanis xatlik, tinch amonlik ila iymon, e'tiqod va amali solihlarda bardavom bo'lgan holda yetib bormoqlarimizni muvaffaq aylasin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi oilada er va xotinning bir-birlarini oldilaridagi umumiy mas'uliyatlari, burchlari va vazifalari to'g'risida bo'ladi. Bu borada gapirar ekanmiz, juda ham ko'plab ma'lumot yetkazilgan. Jamiyatdagi eng dolzarb bo'lgan masalalardan biri, jamiyatda eng ko'p uchraydigan muammolar ham aynan oila doirasida bo'ladi. Jamiyatdagi eng katta muammo, eng katta illat, eng katta dard jamiyatning tanazzuli uchun, jamiyatning parokanda bo'lishligi uchun, jamiyatni hattoki hayotini, uni umumiy tuzilishini hattoki mutlaqo parokandalikka uchrashligi va yo'q bo'lishligi, parcha-parcha bo'lib ketishligi uchun ham oilaning tinchsizligi, oilaning barbod bo'lishligi, oiladagi xotirjamlikning yo'qligi sababchi bo'ladi. Qaysiki jamiyatda oilalar tinch bo'lmasa, xotirjam bo'lmasa, baxtiyor bo'lmasa, shu jamiyat umuman baxtiyor bo'la olmaydi, farovon turmushni ko'ra olmaydi, balki moddiy tarafdan boy badavlat bo'lib, kayfu safoga ko'milib yashayotgan bo'lsalarda, ma'nan, axloqan, adoban umuman g'arb bo'lib borayotgan jamiyat hisoblanadi. Mana shuning uchun ham bizning dinimizda birinchi o'rinda jamiyatning boshqa halqasi bo'lmish oilaga qattiq e'tibor beriladi. Oilani barbod bo'lmasligi uchun hamma kerakli choralar ko'riladi. Oilani barbod bo'lmasligi uchun hattoki kimlargadir jazo belgilanadi, kimlargadir ta'zir beriladi. Oila shu darajada e'tiborlidir. Chunki oila muqaddaslargoh. Chunki oila insonlarni go'yoki kelajakda jamiyatga taqdim etadigan beshigi. Oiladagi tinchlik bo'lsa, kelajakda farzand yaxshi tarbiya oladi, jamiyatga manfaat keltiradigan inson mutaxassis bo'lib yetishadi. Agar oilada parokandachilik bo'lsa, bolalar yetimxonalarda katta bo'ladi, o'lda-jo'lda qolib ketadi, ko'cha-kuylarda qoladi, tarbiyasiz, axloqsiz, odobsiz bo'ladi va bu jamiyatda o'z-o'zidan jinoyatlar urchiydi, ko'paygandan ko'payib boraveradi. Endi oila deganda o'zi nimani tushunishligimiz kerak? Oila degani ba'zi birlarning tushunchasiga o'xshab, er va xotindangina iborat bo'lgan jamiyatning bir halqasi emas, bo'lagi emas. Balki oila degani er va xotin, ota-ona va farzandlardan iborat bo'lgan jamiyatning bir bo'lagidir. Shuning uchun oilada faqatgina er va xotinning haqqi-huquqi yoki mas'uliyatlari emas, balki oiladagi er va xotinning haqqi-huquq mas'uliyatlari, farzandlarning ularni oldidagi burchi mas'uliyati va haqqi-huquqlari, qolaversa ota-onaning ularga nisbatan haqqi-huquqlari, burchlari va vazifalaridan iborat bo'ladi. Ammo asosan baribir eri xotinga tegishlikdir. Shuning uchun ham oila to'g'risida gap ketar ekan ko'proq eri xotinlarning mas'uliyatlari to'g'risida so'z yuritiladi, ma'lumot yetkaziladi. Bugun biz ham ana shu an'anaga muvofiq qolgan holatda er bilan xotinning umumiy bir-birlarini oldilaridagi mas'uliyatlari to'g'risida so'z yuritmoqchimiz. Albatta, bu borada avvalo insoniylik axloqi odobi, jamiyatning oldidagi mas'uliyati vazifalarini bilib olishi kerak, chunki muvofiq hayot kechirishi kerak. Oilada er bilan xotinning haq-huquqini belgilashlikda umumiy insoniy narsalarning ikkalasi bir xil bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo erkakni ham ayolni ham inson qilib yaratgan. Umumiy insoniylikka tegishli bo'lgan vazifa, burç va haq-huquqlarni erkak bilan ayol bir xil. Bu nima haq-huquq? Bu yeyishlik, ichishlik, kiyishlik, yashashlik va hokazo. O'zini hayot bo'lib, tirik bo'lib turishi uchun kerak bo'ladigan narsalarda ikkalasi bir xil ko'riladi. Chunki ikkalasi ham inson, ikkalasi ham nafs bor, ikkalasi ham xohish bor, istaklar bor. Ikkalasi ham jism jasadning talabi bor. Ikkalasi ham ruh va ma'naviyatning talabi bor. Bu umumiy insoniy bo'lgan talablardir. Bu borada erkak bilan ayolning hech qanday farqi yo'q. Ibodatda bir xil savob olaveradi. Biriniki yengilroq, biriniki mashaqqatliroq bo'lsa ham bir xil savob olaveradi. Alloh taolaning huzurida ikkalasi ham jannatda bo'lishga haqli. Ikkalasi ham savob ishlarni qilishga to'liqligicha haqli. Bu borada hech qanday ajratilgan joy yo'q. Ammo Alloh taolo nima uchun erkakni erkak qilib yaratdi-yu, ayolni ayol qilib yaratdi? Mana shu joyga kelganda haq-huquqlar, mas'uliyat, burj vazifalar ikkiga bo'linadi. Alloh taolo erkaklarni erkak qilib yaratganligi tufayli ularning o'zlarining jismoniy xohishlari, ularning nafsoniy xohishlari, ularning erkagona tuzilishlari jamiyatda o'zini haqqini talab qiladi. Oilada o'zini haqqini talab qiladi va shunga yarasha mas'uliyati ham bor. Ayollarni esa Alloh taolo ayol qilib yaratganligi tufayli ularning ayollik jism mujassadlari, butun a'zolari, hujayralarigacha, ularning tuyg'ularigacha, ularning fikrlari, orzu-havaslarigacha, ularning nafsoniyatigacha erkaklarnikidan farq qiladi. Shuning uchun ayollarga xos bo'lgan haq-huquqlari erkakdan ko'ra ustun turadi va o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Ammo hozirgi kunda g'arbliklarning falsafasiga berilib, g'arbliklarning urf-odatlariga berilib, butun dunyoda erkak bilan ayol teng huquqli deganda hamma yoqda teng huquqli deb tasavvur qilishyapti. Agar bordi erkak bilan ayol hamma sohada, hayotning barcha jabhasida teng huquqli bo'lib yashamoqligi jamiyatdagi rivojlanish, taraqqiyot va jamiyatdagi tinchlik, xotirjamlik, asoyishtalikka hissa qo'shadigan ish bo'lganida Alloh taolo insonni erkak va ayol qilib yaratmagan bo'lar edi. Erkak va ayol qilib yaratdimi? Jamiyatda ham, oilada ham, ish joyida ham, ko'cha-kuyda ham, har qanday hayotning sohasida erkakni o'ziga xos bo'lgan huquqlarida ayoldan ustun turadi. Ayol esa o'ziga xos bo'lgan huquqlarida erkakdan ustun turadi. Tasavvur qiling, hamma narsada bob barobar. Ayol kishi tug'ib ona bo'ldi. Ota onalik huquqida ayol bilan teng bo'la oladimi? Onalik huquqini talab qilsa, erkak ham tug'ishiga to'g'ri keladi. Ona bo'lishi uchun. U onalik huquqida ona baland otadan ko'ra. Yuqori turadi, uning haqqi bor, onalik haqqi bor. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uch marotaba onangga yaxshilik qil deb turib, keyin otaga yaxshilik qil deganlar. Demak, ayolning huquqi bu borada onalik borasida erkaklar yeta olmaydi unga. Ayolning huquqi baland turadi. Otalik haqqi esa erkakniki baland turadi. Ikkalamiz teng huquqlimiz. Sen ota bo'ladirgan bo'lsang, men onaman. Ikkalamiz bob barobarmiz deya olmaydi. Agar bob barobarmiz desa, tug'ishligi bilanoq otaga o'xshab ko'chaga chiqib ishlaganidek, ayol kishi bugun tug'ib, hoziroq bozorga chiqib tilchilik qilishiga to'g'ri keladi. Og'ir mehnatlar bilan shug'ullanib, oilani boqishiga to'g'ri keladi. Qarabsizki, jamiyatda buzilishlik paydo bo'ladi. Mezon umuman bir-biriga to'g'ri kelmaydi. G'arb xuddi shunday falsafani olg'a surdi, shu shiorni jamiyatga taqdim etdi, uni ijrosini ko'rdi. Mana hozir esa salbiy natijasi kasofatidan umuman boshi qotib, bet ko'chaga kirib qolgan, nima qilishini bilmayapti. Ikkalasini alohida-alohida haqqini ular ajratib bera olmayapti. Alloh taoloning aytganiga ko'nmagandan keyin o'zlaricha to'qib olgan qonun-qoidalar albatta bir sharoitga to'g'ri kelsa, ikkinchi sharoitga to'g'ri kelmaydi. Bir cemiyetke doğru gelse ikinci cemiyetke doğru gelmeydi. Bir ailege muvaffak gelse ikinci ailege muvaffak gelmeydi. Ularning ishlab chiqargan qonun qoidasi rahbarlarga to'g'ri kelsa, xodimlarga to'g'ri kelmaydi. Boylarga to'g'ri kelsa, kambag'allarga to'g'ri kelmaydi. Yoki uy-joyi bor odamga to'g'ri kelsa, uy-joyi boshpanasi yo'q odamga to'g'ri kelmaydi. Bizning shariatimizning qonun qoidasi esa Alloh taolaning o'zi shu qonun qoidalarini tuzib berganligi tufayli, o'zi bandalarni har xil qilib yaratgan va ularni har birini har qanday joydagi harakati va sakonatini xabardor bo'lgan zotdir. Shuning uchun ham shariatning ahkomlari erkak va ayolga, sog'lom va bemorga, boshpanasi bor va boshpanasi yo'qga, yosh va qariga, hammasiga bir xil faqat manfaat keltiradi. Faqat unga amal qilib yashalsa bo'ldi. Og'ishmasdan hayotga tatbiq etilsa bo'ldi. Baxti saodat shunda. Mana erkak va ayollarning albatta o'ziga yarasha haqqi, huquqlari bor va mas'uliyatlari, burchlari ham bor ekan. Oilada umumiy oilaviy ishlarda mas'uliyat erkak va ayolga teng bo'ladi. Umum oilaviy deganimiz umuman oilaga tegishli bo'lgan xos mas'uliyatlar emas, balki oilaning umumiy manfaatlari uchun kerak bo'ladigan mas'uliyat bor. Mana bu borada erkak bilan ayol bir xil turadi. Ikkalasi ham mas'uldir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida Ali ibn Umar radhiyallohu anhuma an-nabiy sollallohu alayhi vasallam annahu qol: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم رواه الخمسة پیغمبرمز علیه الصلاة والسلام ایتادلر کی آگاه بولیلر برچنگز رهبرسیزلر va o'z qo'l ostidagilaringizdan so'ralursizlar. Odamlar ustidan turgan imom rahbardir va u o'z qo'l ostidagidan so'ralur. Er kishi o'z ahli baytida rahbardir va u o'z qo'l ostidagidan so'ralur. Ayol kishi erining uyi va uning balosiga rahbardir va u o'z qo'l ostidagidan so'ralur dedilar. Mana azizlar, jamiyatda hamma rahbar, hamma mas'uldir. Bu yerdagi rahbarlik ma'nosi mas'uliyat ma'nosida bo'ladi. Demak, barchamiz rahbarmiz va hammamiz ham o'z qo'l ostidagilarimizdan Allohning huzurida so'ralamiz. Birinchi o'rinda odamlar ustidan turgan rahbar. Ya'ni u rahbar odamlarning ustidan turgan kichik jamiyat, katta jamiyat, katta bo'lib ketaveradi. Rahbar qo'l ostida qancha aholisi bo'lsa, shuncha aholiga mas'uldir. Allohning oldida javob berishga to'g'ri keladi. Demak, u albatta qo'l ostidagilarni qanday hayot kechiryapti, nima qilyapti, nima bilan mashg'ul, hammasiga javob beradi. Shuning uchun Hazrat Umar radhiyallohu anhu va buyuk sahobiy ikromlar, shariyotlar tinmasdan aylanib yurganlar, mas'uliyatni og'ir ekanligidan tushunganliklaridan o'zlari taom yemasa-da xalqqa yedirganlar, o'zlari kiymasa-da boshqalarga kiydirganlar. Buni juda ham to'g'ri tushunib yetganlar. Endi undan keyingisi esa albatta er. Ya'ni jamiyatdagi katta rahbardan keyin oiladagi rahbarga o'tadi. Oilaning rahbari er. Er o'zining ahli baytiga rahbardir. Ahli baytida necha inson bo'lsa, o'zining ayoli, ota-ona bunga rahbar. O'zining ayoli va shu ayolidan tarqagan bolalari uchun u mas'uldir, rahbardir, javob beradi. Demak, ularning nima yeb, nima ichayotganligi, nima kiyayotganligi, qanday boshpana bilan ta'minlanganligi, o'qishi, yurishi, bemori, uni davolanishi hammasi uchun er javob beradi. Endi ayolchi, ayol nimaga javob beradi? Ayol erning uyi va erning bolalariga javob beradi. O'zidan tug'ilgan bolalar bo'lishi ham mumkin. Hattoki o'g'il bolalari bo'lsa ham ayol kishi uyni ichidami? Uyni ichidagi ishlarga ayol javob beradi. Mana bu umumiy oilaviy ishlar bo'ladi. Umum oilaviyni, ya'ni oilaning kelajagi, ravnaqi, rivoji, taraqqiyoti, uni farovonchiligi uchun erkak o'ziga yarasha mas'uliyatni ko'taradi, ayol ham o'ziga yarasha mas'uliyatni ko'taradi. Bu borada ikkalasi bir xil javobgar. Hech qachon oiladagi asosiy javobgarlik erning zimmasida ekan, xotin hech narsa qilmaydi degani emas. Xotin yallo qilib o'zi xotinlik burchini ado etib qo'ysa bo'ldi degani emas. Balki oilaning bus butun bo'lmoqligi uchun ichki ishlarida, ro'zg'or ishlarida, darvozaning ichkarisida, o'sha oilaning haramining ichkarisidagi javobgarlik asosan ayolning zimmasida bo'ladi. Er tashqaridagi ishlarga ko'proq javobgar bo'lsa, ichkaridagi ishlarga ayol kishi javob beradi. Chunki u uyining bekasi. Er yo'qligida uning uyini himoyachisi. Er yo'qligida elning moli dunyoni, moli dunyosini qo'ruvchisi. Er yo'qligida farzandlarning tarbiyachisi va hokazo va hokazo bo'lib ketaveradi. Demak, er kishi o'z ahli baytida rahbardir va u o'z qo'l ostidagilardan so'ralur deganda nimadan so'raladi? Er asosan oilaning hamma tarafiga, jismoniy tarafiga, ma'naviy tarafiga, tarbiyaviy, axloqiy, adobiy, iymoniy, e'tiqodiy, dunyoviy, uxroviy hamma mas'uliyat. Yedirish, ichirish, kiyindirish, boshpana bilan ta'minlash, o'qitish, davolatish hamma iqtisodiy mas'uliyatlar, moliyaviy mas'uliyatlar erning zimmasida. Undan tashqari, hozir aytib o'tganimizdek, tarbiyaviy mas'uliyatlar ham asosan erning zimmasida bo'ladi. Vaholanki erni Alloh subhanahu va taolo a'ud billahi minash shaytonir rojim ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa'i bima faddalallohu ba'dahum ala ba'd va bima anfaqu min amwalihim. Erkaklar ayollar ustidan rahbardirlar. Alloh ularning ba'zilarini ba'zilaridan ko'ra fazilatliroq qilib yaratganligi tufayli va erkaklar o'z ahli ayollariga mol va dunyolardan sarfu xarajat qilganliklari sababli dedi. Shu oyatni o'qisak, erkak ayolning ustidan rahbardirlar deyapti Alloh taolo. Ammo mufassir ulamolarimiz aytadilarki, hadis sharhlarini o'rganib chiqib aytadilarki, bu yerdagi rahbar degani mas'uldir degan ma'noda. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir erkak mas'uldir, Allohning huzurida javob beradi dedilar. So'raladi dedilar. Bu yerdagi rahbarlik er xonadonda rahbar bo'lib olib, xotinga qahru g'azab qiladigan, uni bo'ysundiradigan, o'ziga itoatkor cho'riga aylantiradigan, so'zni o'tkazadigan, qamchisidan qon tomib turadigan qahru g'azab va hokazo zo'ravonlik, tajovuzkorlik hamma rahbarda bo'ladigan dag'al xususiyatlar shunda bo'lishi kerak degani emas. Bu degani javobgar degani. Shu bilan birgalikda erkaklar biz shuni bilib olaylikki, bu javobgarlik ayollar tarafidan yoki jamiyat tarafidan yoki bo'lmaslahat tuzib chiqilgan qonun qoida orqali bizning yelkamizga yuklanmagan. Bu mas'uliyat Alloh taolo tarafidan yuklangan. Shuning uchun mas'uliyatni ado etishlik asnosida ahli ayollarimizga, oila a'zolarimizga bu borada minnat qilmoqlikka, ularga dashnom bermoqlikka, buni tez-tez sana qilib ularni boshiga nuqtalab turmoqlikka haqqimiz yo'q. Balki biz oilaning oldidagi mas'uliyatimizni ado etar ekanmiz, Allohning buyrug'ini ado etayotgan erkak sifatida savobini, mukofotini, taqdirlovini Allohdan umid qilamiz. Ahli ayolimizdan, bola chaqamizdan emas. Biz Allohning buyrug'ini bajarayapmiz, mukofotni ham Allohdan kutamiz. Biz xotinimizning buyrug'ini bajarayotganimiz yo'q. Bola chaqamizni talabi uchun biz mehnat qilayotganimiz yo'q. Balki Alloh buyurgan, shularni nafaqasini ado etmoqlik, shularni himoya qilish, shularni boqish, yedirish, ichirish, uy-joy bilan ta'minlash Allohning buyrug'i. Shunda hokim marhamat qilib, erkakmi, musulmonmi, Allohning buyrug'ini bajarib qo'yaylik. Mana shu buyruqni bajarmoqligimizda biz uchun ulkan mukofotlar bor. Hattoki shunday mukofotlar borki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, shunday gunoh ma'siyatlar borki, bu gunoh ma'siyatlardan faqatgina halol kasb bilan shug'ullanishlikgina kafforati bo'ladi deganlar. Buni qarang. Gunohlar bor, namozlar kafforat bo'ladi. Gunohlar bor, ro'zalar kafforat bo'ladi. Gunohlar bor, sadaqalar kafforat bo'ladi. Ammo shulardan ham ortib qolgan bir gunoh bo'lar ekan. Na namoz, va na haj, va na roza, va na boshqa ibodat unga kafforat bo'la olmaydi. Birdan bir kafforat bo'ladigan ish ahli ayolingiz, bola-chaqangiz boqishlik uchun halol pokiza kasb va mehnat bilan shug'ullanmoqligingizga kafforat bo'ladi. Mana shunday darajada katta bir mukofotli ishlarni Alloh taolo biz erkaklarning zimmamizga yuklab qo'ydi. Shuning uchun buni biz ayollardan emas, balki Allohning buyrug'i deb qabul qilsak, inshaalloh har bir bosgan qadamimiz, olgan va chiqargan nafasimizgacha ibodatga aylanadi. Farz vojib bo'lgan ibodatni ado etayotgan mu'min sifatida inshaalloh mukofot va taqdirlovlarga loyiq hamda munosib bo'lamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ularni yaxshilab yedirib kiyintirish otaning zimmasidadir deydi Alloh taolo. Mana bu mas'uliyat yana bola chaqani ahli oilani yedirishlik, yaxshilab yedirishlik deb tushundim. Ya'ni yaxshilab degani halol pok yedirishlik. To'ydirib, bo'ktirib qo'yishlik emas. Balki halol pokiza qilib yedirishlik. Alloh ruxsat bergan joydan yedirishlik, kiyintirishlik, ichirish va hokazosi otaning zimmasidadir. Endi otalar shu mas'uliyatni ado etishlikni haqiqiy o'zlarining musulmonchilik otalik vazifasi ekanligini to'liq holda tushunib yetishlari kerak. Undan tashqari himoya qilishlik mas'uliyati ham bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Alloha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni va ahli ayollaringizni yoqilg'isi odamlar u toshdan iborat bo'lgan o'tdan do'zaxdan saqlang. Uning tepasida qo'pol darg'azab farishtalar bo'lib, ular Allohning amriga isyon qilmaslar va nimaga buyurilsalar shuni qilurlar, deydi Alloh taolo. Mana bu erkaklarga qarata qilinayotgan murojaat, avvalo o'zlaringiz ahli ayol va farzand zurriyotlaringizni o'tqichi insonlar va toshlardan iborat bo'lgan jahannam alovidan himoya qilinglar, deyapti. Bu himoya qilishlik esa haligi oiladagi erkakning uxroviy mas'uliyatiga bog'liq bo'ladi. Dunyoviy mas'uliyatni hozir aytib o'tdik nimalardan iborat ekanligini. Uxroviy mas'uliyat esa Allohning buyrug'ini erkak o'zi bajarishi bilan birgalikda ahli ayoli va farzandlarini ham xuddi shu ishlarni bajarmoqligiga shart-sharoit yaratib berishligi. Erkak Allohning qaytariqlaridan o'zi qaytishligi bilan birgalikda ahli ayoli va farzandlarini gunoh ma'siyatlardan saqlanmoqligiga shart-sharoit va imkoniyat yaratib bermoqligi bilan bo'ladi. Agar erning o'zi namozxon bo'lsa, yo xotin benamoz bo'lsa, erning o'zi taqvodor bo'lsa, yo xotin fojira bo'lsa, erning o'zi adolatli bo'lsa, yo xotin johila bo'lsa, erning o'zi ibodatli bo'lsa, yo ayol esa uning aksi bo'lsa, bunda er mana bu buyruqqa amal qilmagan bo'ladi. Yoki aksincha, ota-ona ibodatli bo'lsa, yo farzandlar isyonkor bo'lsalarchi? Demak, ota-ona birgalikda farzandlarning oldidagi mas'uliyatini ado etmagan bo'ladi, tarbiyaga beparvo bo'lgan bo'ladi. Buning uchun er ham xotin ham javob beradi. Birinchi o'rinda er javob bersa, ikkinchi o'rinda ayol javob beradi. Chunki bu umumiy oilaviy mas'uliyatdir. Kerak bo'lsa otasi javob bersin, tarbiyasiga ham demaydi. Ayol ham javob beradi. Chunki farzandlar bilan aksar vaqtini ayollar birga o'tkazadi, erkaklar emas. Erkaklar esa kun tartibida ozroq vaqtda farzandlar bilan birga bo'ladi. Ayollar esa deyarli doimiy holda farzandlar bilan birgalikda bo'ladi. Shuning uchun ichki tarbiyaga asosan ayollar mas'uldirlar. Shuning uchun ham qaysiki oiladan yetuk insonlar, har taraflama yaxshi mutaxassislar yetishib chiqqan bo'lsa, shu oilani shart-sharoitini ko'rsalaring, birinchi o'rinda erkak, ikkinchi o'rinda ayol nihoyatda tarbiyali ayol bo'lib chiqadi. Ayollarning mehnatlari bu borada cheksiz, benazir mehnatlari bor. Hech qachon ayol betarbiya bo'lgan xonadondan yaxshi inson chiqolmaydi. Hech qachon ayol beparvo bo'lgan, ayol johila bo'lgan, ayol ibodatsiz bo'lgan, ayol fisq fujurga berilgan bo'lgan oiladan har taraflama yetuk mutaxassis yetishib chiqolmaydi. Chunki bitta otaning qilayotgan mehnati ona agar qo'shmasa yoniga, xamir turishini ona qo'shmasa, erkakni o'z hech narsa qila olmaydi. Mana shuning uchun ham juftni yaxshisini tanlamoqlilikni bizning shariatimizda tavsiya qilinadi. Chunki erkakning mehnatini, samarasini, natijasini ayol ko'rsatib beradi. Tasavvur qilinglar, siz ko'chadan halol pokiza qilib, nafaqasini uyga olib keldingiz. O'rta holsiz yoki undan sal pastroq holatdasiz iqtisodiy holatdan. Ayolingiz tejamkor bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharhlarida bor. Man yiqtasada ma'ala. Kimiki tejamkor bo'lsa, hech qachon birovga qaram bo'lib qolmaydi. Birovning qo'liga qarab qolmaydi deganlar. Siz million-million topib kelib uyga tashlang, ayolingiz tejamkor bo'lmasa, million-millioningiz havoga uchib ketaveradi. Tashlab bir kuni paloncha puldan olib chiq, onasi palon narsa olishimiz kerak, sizga pul yo'q deydi. Qani? Ishlatib bo'lganman deydi. Endi men paloncha million pul olib kelganman. Qani u? Ishlatib oldim. Uy ro'zg'or ishlariga sarflab oldim deydi. Vaholanki sizni rejangiz bo'yicha olib kelgan pulingiz hech bo'lmasa 3dan 2 qismi yoki yarmi turgan bo'lish kerak edi. Ammo u yo'q. Nimaga? Chunki uyning vazirasi. Qo'pol qilib aytganda ichki ishlar vaziri tejamkorlikni bilmaydi. Tashqaridan kelayotgan mol va dunyoni qayerga sarflashni bilmaydi. Uni tadbiri yo'q unda. Unga fahm farosat yetmaydi. Tajribasi ham yo'q. O'rgatilmagan bu narsaga. Isrofga mukassan ketgan. Kayfu safoga mukassan ketgan. kiyinish, shahona yeyish, zeb u ziynatga mukassin ketgan erning topgani hech qachon ro'yobga chiqmaydi. Erning topganini mehnatini ro'yobga chiqaradigan inson uning ahli ayoli bo'ladi. Agar ahli ayoli tejamkor bo'lsa, er hech qachon kambag'alchilikni his qilmaydi. Hech qachon kambag'alchilikdan siqilmaydi. Chunki ahli ayoli uning ko'nglini ko'taradi. Adajonisi deb uni belini silaydi, ko'nglini ko'taradi. Yarim ta non bo'lsa ham shu yetib ortib turibdi deydi va yetkizib ortqizib ham qo'yadi. Ammo tejashning ekanligini bilmasa, isrofga mukassin ketgan ayol bo'lsa, tadbiri yo'q bo'lsa, aqli farosati yetarli bo'lmasa-chi, er har kuni uyiga bir tandir non olib kelsin, non yetmayotganini turaveradi. Er faqat kambag'alchilikdan peshonasi tirishib ketaveradi. Har kuni ko'proq topaman deb harakat qiladi, bir narsa orttirish uchun, lekin orttira olmaydi. Chunki uyning ichidagi, ro'zg'or ichidagi rahbar bekasi betarbiya bo'ladi. Mana shuning uchun ham azizlar, ayol kishi ham umum oilaviy mas'uliyatda erkakka suyanchi bo'la olishi kerak. Erkakni qo'llab-quvvatlay oladigan bo'lishi kerak. Erini nima qilib bo'lsa mol-u dunyo topasan emas, balki halol pokiza topishiga da'vat qilib turish kerak. Tushuntirib turishi kerak. Erini sabrga, qanoatga, tavakkalga, taqdirga iymon keltirishga ayol kishi undab turishi kerak. Aksincha har narsani talab qilib turaveradigan bo'lsa, nimani bo'lsa orzu havaslarini har kuni erini yuziga solib turaveradigan bo'lsa, er jinoyatga qo'l uradi. Harom xarajga qo'l uradi. Chunki halol mehnat bilan uning orzu havaslarini ushatib bo'lmaydi, buning imkoniyati ham yo'q. Ayol kishi erining uyida uy uchun rahbardir va uning bola-chaqasi uchun rahbardir deyilyapti va undan mas'uldir. Mana Alloh subhanahu va taolo ayollardan ham so'raydi. Ayollar o'ylamasinlar. Er ishlatayotgan pulimni, ishlatayotgan mablag'imni, nima qilayotganligimni bilmasa bo'ldi deb o'ylamasinlar. Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi, yozib turibdi, bitib turibdi. Ertaga er bilmagani bilan qiyomat kunida har bir ayol javob beradi. Erining uyi haqida javob beradi. Uy joyini qanday tutganligi haqida javob beradi. Va er chiqib ketgandan keyin uni bola-chaqasiga qanday muomala munosabatda bo'layotganligi to'g'risida javob beradi. Er olib kelayotgan mablag'ni qayerga sarf qilayotganligi to'g'risida javob beradi. Hattoki qo'ni-qo'shnisiga erdan beruxsat bergan bitta noni uchun ham javob berishga to'g'ri keladi. Ayollar yengil olmasinlar bu narsani. Agar shariat ahkomlariga muvofiq oladirgan bo'lsa, oilada hech qachon yetishmovchilik bo'lmaydi. Doimo qanoat bilan yetishmovchilik yo'q qilib turiladi. Qanoat bilan davolanib muolaja qilib turiladi. Tejamkorlik uni marhami bo'ladi. Ana shunda butun bo'ladi oila, har taraflama, ham dunyoviy ham uqroviy taraflama. Er-xotin bir-biriga suyanchi bo'ladi, bir-biriga yostiqdosh bo'ladi, birgalashib qo'lidan yetaklab farzandlarini bag'riga olib jannatga kiradigan oilaga aylanadi inshaalloh. Mana oilada ayollarning tarbiyasi to'g'risida ayollarning mas'uliyatini eng katta mas'uliyat deb aytib o'tdik. Buni ba'zi bir raqamlar bilan ham keltirib qo'yishimiz mumkin. Odatda tadqiqotchilar butun jamiyatlardagi jamiyatshunoslik olimlari, mutaxassislari jamiyatda bo'layotgan ishlar, ta'lim tarbiya, hattoki jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari jinoyatlar sodir etilayotgan toifalar kimlar, shularni o'rganib chiqib natijalarni aytganda aksariyat jinoyatlar onaning tarbiyasini olmagan farzandlar tarafidan sodir etilishiga ma'lum bo'lyapti. Qaysi oilada onaning tinchligi, xotirjamligi ta'minlanmagan bo'lsa, qaysi oilada ona o'zining mas'uliyatini ado etmayotgan bo'lsa, o'zini burchini, vazifasini bajarmayotgan bo'lsa, shu oiladan jinoyatchi farzandlar yetishib chiqadi. Jamiyatga zarar kunanda bo'lgan farzandlar yetishib chiqadi. Lekin erkaklarda bu borada e'tibori kam. Masalan aytaylik, AQShda qamalganlarning yarmidan ko'pi ona mehriga to'ymagan yoshlar ekanligi ma'lum bo'lgan. Yoshlar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlarni AQShni shu sohasini o'rganadigan mutaxassislari tadqiqot o'tkazganlarida yarmidan ko'p jinoyatchi farzandlar umuman ona mehrini ko'rmagan. Onaning bag'ri nima ekanligini bilmaydi. Ona bilan birga o'sgan farzandlarda aqlan ham, jismonan ham, ruhan, axloqan, adoban ham har taraflama yetuklik bor. Har taraflama muvaffaqiyat bor. Ammo onaning tarbiyasiz o'sgan farzandlarda, tarbiyasidan mahrum bo'lib turib katta bo'layotgan farzandlarda aqlan ham, jismonan ham, روحن هم ایمان اعتقاد اخلاق آداب جهتدن هم هر طرف لما ناقصی بار تمام حاضر کندگه جنایتلرن سازر اتیاد کرلر قلوگه قرال آلب اچرگن آدم اودریاد کرلر یا کی بونو بیوکمسن بریاد کرلر بونو ریجلرن استب چقرب kimlardir o'ziga qurol qilib undan foydalanayotgan odamlar. Agar ona tarbiyalagan bo'lganda, shuncha ona tarbiyalab o'stirib qo'ygan odamlarni qirib yuborishiga ruxsat berib qo'ymas edi. Minglab onalar zahmat chekib tarbiyalagan farzandini, zahmat chekib tug'ib, o'stirib, katta qilgan farzandini jamiyatga endi foyda keltirayotgan paytda ushlab olib o'ldirib tashlashligi, qirib yuborishligi, rejalar tushib odamlarning sonini kamaytirishligi, rejalar tushib butun mamlakatlarni vayronaga aylantirayotganlar umuman ona tarbiyasini olmagan. Aksariyat onaning mehridan mutlaqo mahrum bo'lib o'sgan, bebahra bo'lib o'sgan, shuning uchun ular shafqatsiz ular. Mana ona mehridan mahrum bo'lib o'sishning salbiy natijasi. Shuning uchun bizning jamiyatimizda, bizning yurtimizda, bizning dinimizda, alhamdulillah vatanimizda juda ham qattiq qaraladi farzandlar doimo onalar bilan birga bo'lishiga. Doimiy holda ona mehri bilan o'sishiga harakat qilinadi. Shuning uchun farzand tug'ilishi bilan onasini bag'riga berib qo'yadi. Tug'ilgan farzand olayotgan nafasi birinchi nafaslari onasini bag'rida bo'lsin. Onasini suti bilan qabul qilsin. Onasini suti bilan o'ssin, ulg'aysin. Ona mehri shunga o'tsin deydi. Alhamdulillah bizning yurtimizda, vatanimizda mana shu narsa ta'minlanyapti. Bunga shukrlar keltirishimiz kerak. Bunda 30 yil narida, 25 yil narida farzandlar bir necha kunlargacha onaga berilmas edi. Sunniy holda ozuqalantirilib, nasl-nasabni alkashtirib, chalkashtirib, hamma yo'qqa chalishtirib yuborib turib kin onaga beradi. Ana shunday tarbiyani olganlar qonxo'r bo'lishdi. Chunki ularning birinchi ko'rgani onaning bag'ri bo'lmadi. Onaning qayroqqina ko'ksi bo'lmadi. Onaning suti bo'lmadi. Shuning uchun ular ona mehridan, shafqatidan mutlaqo bebahra qolishdi. Mana azizlar, jamiyatda ayollarning tutgan o'rni qay darajada katta. Qay darajada buyuk. Ularning xizmatlari beqiyos. Ammo shuni ayollarni o'zlari tushunib yetishlari kerak. Endi hozir kundachi ayollar mutlaqo bu mas'uliyatni unutib, tirikchilikka mukassa ketyapti. Hozir jamiyatda har kuni 3-4 soat farzandi bilan birga bo'lib, birga ovqatlanib, birga uni tarbiyalayotgan onalar kamdan-kam topiladi. Bozorga chiqsang 70% sotuvchi ayollar, 70% xaridor ayollar, mardikor bozorga chiqsang 50% ayol. Qayerini qarasang ayol, shunday chet elga safarga chiqaman deb samolyotga chiqadigan bo'lsa 50%dan ortiq yo'lovchilar ayollar. Chet elga kundan-kunga ko'payib ishga ketayotganlar ayollar. Ha, tirikchilik. Hammasi tirikchilik, tirikchilik. Ha, sen boqasanmi bolamni deydi. Hozir bizni shu da'vatlarimizni eshitgan ayollarga umuman bu narsa yoqmaydi. Gapiraveradi bular. Boq qo'yibdimi? O'zidan bor yordam so'raganmi, yordam bermagan deydi. Go'yoki biz ularni bolasini boqib, biz yordam berishimiz kerak. Aslida, o'shani eri topib kelayotgan yarimta non bilan ham boqsa bo'ladi. Ammo bu ayollarning orzu-havaslari o'zlarini cho'riga aylantiryapti. Ayollarning ushalmas orzu-havaslari, to'y-tomoshalari, isrofgarchiliklar o'zlarini, badanini sotishlikka olib boryapti. Haromdan bo'lsa ham pul topib, to'yni gumbaran qasd qilib o'tkazish kerak. Haromdan bo'lsa ham pul topib, qizini sepini hammanikidan zo'r qilishi kerak. Haromdan bo'lsa ham pul topib, eng hashamatli to'yxonada to'y qilib berish kerak. Mana bu narsalar ularning tirikchilik deyotganligi. Aslida esa, agar shariatga muvofiq tirikchilik bilan shug'ullansalar, xotirjam, halovat topib, mazza qilib yashardilar. Uylarining bekasi bo'lib, farzandlarni tarbiyalab, jamiyatga taqdim etib, uni huzurini, halovatini ko'rib yashash baxtiga haqqiga ayollar loyiq emasmi? Loyiq aslida. Ammo ba'zi bir erkaklar shunga sharoit yaratib bersa, ba'zi bir ayollar buni qo'shqo'llab qabul qilib, o'z-o'zlarini ko'chaga chiqib ketib, tirikchilik bilan ovora bo'lib ketib qoldi. Natijada farzandlar betarbiya. Ota ishda, ona chet elda, farzand ko'chada. Ertaga 18 yashar, qarab turibsizki, ota-onaga naryoqdan xat kelyapti, tez bu yoqqa yetib keling. Yetib borsa, mana bolasizligi mana bizni bola. Shu jinoyat qilib qo'yibdi, falonchini o'ldiribdi. Qaroqchilik qilibdi, falonchini uyini talabdi. Yo'q, meni bolamniki bo'lishi mumkin emas dedi. O'zi bolangizni qachon ko'rgansiz? 18 yashar bolangizni qachon oxirgi marta tarbiya to'g'risida suhbatlashgansiz desangiz, tirikchilikda endi bu yog'i hammaning o'zgarishi ishi bor. A tarbiyalash uchun kollejga berib qo'yganmiz. Tarbiyalash uchun o'rta maktabga berib qo'ygan bo'lsak, qaramaydimi? Senlar nima qotiribsan dedi. Aslida Alloh taoloning oldida birinchi o'rinda ota-ona javob beradi. Endi yana bu borada umum oilaviy haq-huquqlarda er xotinni ajratishlik haqqi ham bor. Bizning dinimizda hozir mana oilani qanday mustahkam tutib turishi to'g'risida aytib o'tdik. Shu darajada qattiq e'tibor bergan. Ammo inson bo'lgandan keyin ba'zi bir oilalarni ajratishlikka majburiy holat yuzaga chiqadi. Qachon shariatda ajratishlikka ruxsat beriladi? Qachonki er-xotin bo'lib yashashlikdan ko'ra ularning ajratishligi jamiyat va butun xalq uchun manfaatliroq bo'lsa, ajratishga ruxsat beriladi. Er-xotin, lekin umuman bir-biri bilan yashashlik holati qolmagan. Yo'q, taloq degani juda ham yomon narsa. Taloq desa arshu kursu larzaga keladi. Taloq so'zini aytib bo'lmaydi. Ajrashmaysan, yashaysan desangiz, ular baribir yashamaydi. Chunki tamom bo'lgan. Er-xotinning rishtalari umuman parcha-parcha bo'lib ketgan. Bir-biriga mutlaqo teskari holda turibdi. Mana shunday holatlarda bizning shariatimiz aytadiki, ularning ajrashmoqliklari birga yashab turganlaridan ko'ra jamiyat uchun foyda. Ajrashsa tinchgina, u ham boshqa odam bilan turmush quradi, bunisi ham boshqa odam bilan turmush quradi, tinch bo'lib ketishi mumkin. Ammo ajrashmasa, bir-birini o'ldirishgacha boradi. Hattoki bola chaqasini o'ldirishgacha boradi. Jinoyatlar sodir etishgacha boradi va bu bo'layotgan jamiyatda. Shuning uchun bizning shariatimizda ajrashishga ham ruxsat berib qo'ygan. Faqat shart-sharoit haligi holat. Endi ajrashishlik huquqi asosan erkakka berilgan. Ayol masalan 1000 marta taloq desin, hech narsa o'tmaydi. Erkak bitta esa o'tadi, tamom. Lekin bu degani erkaklarning huquqi baland ekanda, ayollarning hech qanday masalan o'zini eri yoqmasa ajrasha olmaydimi degan gapni keltirib chiqarsa, unga javob bor. Yo'q. Ayollar ham ajrashishlik huquqiga egadirlar. Buni shariatimizda xulu' deyiladi. Xulu' degani ayol tarafidan er bilan yashashlik imkoniyat qolmasa, o'zi tashabbus ko'rsatib, ajrashishlik to'g'risida taklifni kiritadi ayol kishi. Eridan taloqini so'raydi. Agar bor deyu shar'an er taloq bermasa, shunday ba'zi bir qo'shtirdoq ichidagi taqvodor erlar bor. O'zi 4 yil, 5 yil bo'pti. Jismonan ajrashib bo'lgan xotini bilan. Lekin hanuzgacha taloqini bermaydi. Ayollar shikoyat qilib kelyapti. 4 yil bo'lgan ajrashib ketganimizga birga yashamaymiz. Erim taloqimni bermayapti deydi. Erim chaqirdi, nima uchun taloq bermayapsan desangiz, yo'q, qarakinda taloq ayta olmayman. Nimaga? Taloq juda yomon so'zmi? Arshu kursi yer hammasi larzaga kelar ekan, men taloqni aytmayman dedim. Yo'q, shunaqami hali? 4 yildan beri birga yashamayapsan-ku? Arsh bilan kursi larzaga kelmay nima bo'ldi 4 yildan beri? 4 yildan beri boqmasang, 4 yildan beri qaramasang, 4 yildan beri davolatmasang, 4 yildan beri nafaqasini bermasang, jismonan ajrashib bo'lgan bo'lsang, ha bu gunohlarni oldida taloqni aytishlik savob qaytaga. Bunday ayolni tezroq boshini ochiq qilib, boshqa turmushga chiqib ketmoqligiga sharoit yaratib berish kerak. Bu super taqvo bo'lgan erkaklar taloq desa bo'lmaydi, ayta olmayman men deb turadi. Taloq degan so'zni ayta olmaydi. Og'zi papirosini tutatib turaveradi. Ha desa taloq aytib bo'lmaydi. Xohlagan so'kish faqt so'zini ishlatadi. Lekin taloq degan so'zni ishlatib bo'lmaydi deb turib oladi. Mana taqvo. Mana parhezkorlik. Mana iymonni qarang, odobni qarang, buni tomosha qiling. Taloqni aytish kerak bunday holatlarda. Tezlik bilan aytish kerak. Ayolga boshqa turmush qurishiga sharoit yaratib berish kerak. Bu arab johiliyatlarining odati. Islom dini kelishdan avval arab johiliyatida xotini o'ziga yoqmay qolsa, jismonan ajrashadida taloq bermaydi. Va shu ayol umrbod turmush qura olmasdan har taraflama qiynoq azob uqubatlarda o'lib ketadi. Falonchini taloq qo'ygan xotini desa, arab o'sha johillar hech kim ola olmaydi. Nimaga? Chunki mumkin emas edi. Islom dini kelib buni bekor qilgan. Bunday erkaklarning haqqini yo'q qildi. Ayollarning o'zining haqqi bor. Bu borada hadis sharif ham bor. Ani ibn Abbas radhiyallohu anhuma anna imro'atan Sabit ibn Qays atat an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallohi Sabit ibn Qays ma a'tubu alayhi fi khuluqin wa la dinin walakinni akrahu al-kufra fi al-islam fa qala rasulullohi sallallohu alayhi wa sallam ataruddina alayhi khadiqatahu qalat na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الخديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري والنسائي. Sabit ibn Qays radiyallahu anhu'nun ayolları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurları gelip şikayet kıldılar. Ya Resulallah, Sabit ibn Qays, yani uzun turmuş ortaklarını yitirdiler. Men hulku ahlak adabda dinde hiç kendi evli almayman. Ama İslam'da men küfrana kılıp koyuştan korkamam. Şunun için acilleşmahşıman dediler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yeterdiler ki, ondan borsa Sabit ibn Qays'in sengi bergen katta hurmazar bağı barıdır. Mahringe bergan. Shuni qaytarasanmi? Qaytaraman, ortiqchasi bilan qaytaraman dedi. Ortiqchasi kerak emas. O'sha bog'ni o'zini qaytarasan, dedilar-da qaytargandan keyin Sabit ibn Qaysga xotinini taloq qo'y dedilar. Sabit ibn Qays radhiyallohu anhu xotinlarini mahrini qaytarib olib turib taloq qo'yadilar. Endi shu ayolni o'zlari keyinchalik rivoyat qiladilarki, nima uchun ajrashdilar? Axloqi odobda erini aybi yo'q ekan. Dini diyonatda umuman ayblari yo'q ekan. Lekin ayol aytayaptiki, men islomni kufrona bo'lib qolishdan qo'rqaman, shuning uchun ajrashaman, deyaptilar. Nima uchun kufrona bo'lib qolishdan qo'rqasiz deb so'ramasa, ayol aytadilarki, bir kuni uyni pardasini ochib shunda ko'chaga nazar solsam, bir to'da erkaklar kelayotgan ekan. Shularning ichida meni erim ham bor ekan. Qarasam, erim kelayotgan to'dadagi erkaklarning ichi eng xunugi. Har taraflama eng beo'xshovi ekan. Umi ko'nglim qolib ketib qoldi. Axloq odobiga gap yo'q. Dini diyonati taqvosi ibodatiga gap yo'q, ammo xunuk. Yurish turishi, jismi jasadi, qaddi qomati ham yo'q xunuk. Men bir kun borib buni yuziga solib qo'yishim mumkin. Bir kun itoatsizlik qilib turishingni qara deb yuborishim mumkin. Gunohkor bo'lib qolmayin. O'shaning uchun men ajrashaman dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ajrashishga ruxsat berdilar. Mana azizlar. Yo'q, yashaysan desalar, yashashlari mumkin edi. Lekin xotinning erga ko'ngli bo'lmasa qanaqa qilib yashaydi? Bir-birini yoqtirmasa, bir-biriga teskari bo'lib turaversa, ularni majburlab bo'ynidan bog'lagandek qilib yashattirishdan nima keragi bor? Erni ham ko'ngliga bir ozgina bo'lsa-da ko'ngli bo'lsin, xotiniga nisbatan. Xotinni ham erga nisbatan bir ozgina ko'ngli bo'lish kerak. Qaysidir taraflama yutug'i bo'lish kerak. Hammani ham nuqsonligi bor, aybi bor, kamchiligi bor, lekin yutug'i ham bo'lish kerak-da. Mana shu yutug'ini ko'z oldingizga keltirib turib yashasangiz bo'ladi. Ammo mana bunday holatlarda demak ayollar tarafidan tashabbus ko'rsatib ajrashishga ruxsat beriladi. Hozirgi kunda nihoyatda erkaklar zolim bo'lib ketyapti. Vazifasini bajarmaydi, ketib organ tashlab, umuman qaramaydi va taloqni ham bermaydi. Shunda ayollar bemalol mahkamaga murojaat qilib, ya'ni hozirgi kunda sud tashkilotiga murojaat qilib, o'rtadagi nikohni bekor qildirib yuborishga haqqi bor. Buni shariatda fasxun nikoh, nikohni bekor qilinishi deyiladi. Er taloq qo'ymasa ham, taloq qo'ymasa ham, sud mahkama o'sha joydan nikoh bekor qilindi deb qonun chiqarsa, ya'ni hukm chiqarsa, o'z-o'zidan erning taloqi e'tiborga ham olinmaydi, nikoh bekor bo'ladi. Shu bekor qilingan hukm chiqqandan keyin ayol kishi homilador bo'lsa, homilasini tug'ilgunigacha, agar hayz ko'radigan bo'lsa, 3ta hayzdan 3ta hayz ko'rgunigacha, agar bundaqa ko'rmasa 3 oy iddasini kutadida boshqa turmushga chiqib ketaveradi. Chunki uni ham o'zining hayoti bor. Uni ham o'zining xohish istaklari bor. Ayollarga bu borada zulm qilmaslik kerak. Ularga ham shart-sharoit yaratib bersa, erkakni bu erkakligi bo'ladi. Bu uni mardligi bo'ladi. Aks holda o'zi yashasa-yu ahli ayolini boshqa turmush qurishiga shart-sharoit yaratib bermasa, bu nomardlik bo'ladi. Bu islom diniga to'g'ri kelmaydi. Mana sahobi ikromlarda hattoki shuhorat bo'lgan, marhamat men bergan mahrimni qaytarib bersin, men taloqini beraman deganlar. Mahrini qaytarib bergan va taloqini bergan. Hozirgi kunda esa bergan mahri ming afsus bo'lsinki, bitta uzuk xolos. Demak, hech narsa emas u. Mahrimni qaytarib berishga ham odam uyaladi. Mana bu yerda esa butun boshni bog'ni berib yuborganlar. U bog'ni esa qiymatini bilavering. Shuning uchun mahrini qaytarib ber desa arzigulik narsa. Berilsa inshaalloh o'sha holatga bormasdan-ku ijobiy bo'ladi.